Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Záhoráckeho rádia opäť prichádzame s ďalšou z cyklu relácií, ktoré čerpajú z bohatej monografie nazvanej Skalica a Záhorie. Osobnosti, dejiny, kultúrne pamiatky. Na naše otázky bude odpovedať, tak ako vždy, publicista, skalický rodák, doktor Pavol Dinka. Pán Dinka, medzi najvýznamnejších predstaviteľov hlasistického hnutia na konci 19. a na začiatku 20. storočia patril významný publicista, politik, lekár, skaličan, doktor Pavel Blaho, otec prvého slovenského operného speváka doktora Janka Blaha. Čo nám môžete o ňom povedať?
O doktorovi Pavlovi Blahovi sa dá rozprávať veľmi veľa. Vyšlo o ňom veľa publikácií, dokonca Štefan Jašák napísal o ňom dvojdielnú monografiu, ale myslím si, že najlepšie o ňom môže povedať a tak najpútavejšie je práve jeho syn, doktor Janko Blaho v knihe zo Skalického rinku. Budem citovať. Otec mal človek zvláštne osobné čaro. Bol milej, veselej a otvorenej povahy a preto bol veľmi obľúbený. Túto povahu zdedil po matke, rodenej Belajovej. Za svoje životné úspechy mohol ďakovať práve týmto osobným vlastnostiam. Nikdy som ho nevidel nahnevaného, opitého, nikdy nehrešil a nenadával, bol veľkým optimistom. Ani pri neúspechu neklesal na duchu, ale s veselou mysľou pracoval ďalej. Takým ostal až do smrti. Asi pol hodiny pred smrťou ho navštívil dobrý priateľ doktor Alois Kolísek z Hodonína a opýtoval sa ho, ako sa má. Jako nahý v teréni, to boli jeho posledné slova.
Je všeobecne známe, že životopiscom doktora Pavla Blaha bol jeho mladší priateľ, záhorácky polyhistor Štefan Janšák, vy ste o ňom hovorili. Napísal o ňom dvojdielnú monografiu. Akými očami sa na neho pozeral?
Aj tu budem citovať a vybral som taký zaujímavý citát, kde v podstate Janšák približuje to, ako doktor Pavel Blaho vyzeral. Doktor Pavel Blaho bol muž strednej postavy, skorej zavalitý než stíhly, ale pritom pružného kroku, opiera svoje bezpečné vystúpenie vedomím príjemného zovňajšku. Pravidelná tvár zdravej farby, s mierne orličím nosom, vysokým čelom a čiernymi podajnými vlasmi ani tak pre nezodpovedá kritérium, akými určujeme slovanskú rasu. Vlastné kúzlo však vyžaruje z jej osobnosti cez pár belasých očí. Ich jemný, zamatový pohľad akoby vyrovnával drsnosti, príkrosti a diferencie toho, na čom spočinú. V nich zrkadlí sa hlavná črta Blahovho charakteru. Oni sú avantgardou jeho slov a činov. Blaho, keď stretne človeka, cíti vnútornú potrebu povedať mu niečo príjemného, pekného, niečo, čo utešuje, povznáša, uspokojuje. Nevie oponovať žiadateľovi, nevie odmietnúť prosiaceho, nevie byť nezdvorilým a hrubým. Ba naopak, vychádza každému v ústrety, prisvedčuje, domnievajúca, že musí prevziať cudzie starosti a záujmy na seba. Koniec citátu.
Našich poslucháčov budú, ak iste, zaujímať nejaké perličky z Blahovho života. Môžete nám niektoré prezradiť?
Také zaujímavé sú práve z jeho svadby. S Gizelou Okánikovou, sestrou doktora Ľudovíta Okánika. Preto si dovolím aj tretí citát. Tentoraz je to z publikácie Viery Lukáčkovej v službách spoločenstva. Na Skalickej fare u svojho brata žila sotva 18-ročná Gizela Okániková. V januári 1900 jej nebezpečne zapuchla ruka. Blaho býval v susedstve. Zákrok sa podaril a mladý lekár týždeň dva chodil pacientke obväzovať ruku. A bola ruka v rukáve. Veľkorysá sedliacko-pánska svadba sa konala 31. septembra 1900. Družbovia, architekt Jurkovič a lekár doktor Novomeský viedli mladú nevestu k oltáru. Po sobáši rozozvučali sa po skalicích uliciach dve hudby. Domáca panská a sedliacka z Mokrého hája. Tancovalo sa, pilo, jedlo ako v rozprávke. O polnoci sa zrazu ženích stratil. Nebolo ho a nebolo. Až kto si neveste priniesol uspokojivú správu, že tancuje so skalickými dievkami v Extrašenku, kde sa odohrával druhý akt svadby.
A čo na to jeho manželka, pani Giska, keď teda dostal takúto uspokojivú správu, že tancuje so skalickými dievkami?
Pani Gizinka Okániková-Blahová si na tú chvíľu zaspomínala takto, a budem citovať. Tak mal rád svoju rodnú mládež a chcel ju svojou prítomnosťou poctiť a potešiť sa s nimi, čo mu oni v plnej miere odplácali a neradi ho púšťali zo svojho stredu. Nikdy by som si nepomyslela, že si má chudobnú učiteľskú dcéru, doktor Pavel Blaho vezme za manželku. Pani Gizinka Blahová zvíťazila prostou krásou a jednoduchosťou nad mnohými rivalkami. Chápala manželové záujmy, zabezpečovala harmóniu rodinného života, udržiavajúc oheň lásky a zhody.
A tu naše rozprávanie o doktorovi Pavlovi Blahovi prerušíme pesničkou, ktorá samozrejme nemôže byť v inom podaní, než v podaní jeho syna Janka. Janko Blaho dospieval a my sa opäť vrátime k jeho otcovi, doktorovi Pavlovi Blahovi. Pán Dinka, môžete nám prezradiť niečo z jeho curriculum vitae?
Pavel Blaho sa narodil 25. marca 1867 v Skalici v Potočnej ulici a tí, kto poznajú Skalicu, budú to aj vedieť, oproti pomníka padlých. No, musím povedať, že mnohí Skaličania ani nevedia, že na jeho rodnom dome je pamätná tabuľa. Bol som nedávno v Skalici a pýtal som sa na to ľudí, tak pre zaujímavosť a veru mi takmer nikto nevedel povedať, kde má tú pamätnú tabuľu. Ale aby som pokračoval, Blaho otec Ján sa výhodne oženil s Máriou Belajovou a rozmnožil svoj majetok, takže patril medzi prvých gazdov Skalici. Udržiaval dobré vzťahy s pokrvným príbuzenstvom. V dome platil názor, kritika, imienka dvoch starých mlotiek, Blahovej a Belajovej. A tie rozhodli, že mladý Pavel pôjde študovať medicínu. A tak sa aj stalo. Už ako študent vo Viedni, Budapešti a Prahe sa začal zaujímať o národné dianie, o život utláčaného a zbedačeného ľudu. Spolu s Vavrom Šrobárom sa pričinil o vznik časopisu slovenskej pokrokovej mládeže LAS, ktorého prvé číslo vyšlo v Skalici roku 1898.
Ako sa potom uberal ďalej Blaho život?
Blaho vyštudoval. Od roku 1906 mal svoju lekársku ordináciu v Luhačoviciach. A treba povedať, že do Luhačovíc chodili vtedy Slováci, lebo sa tam cítili ako doma. Chodievali tam učitelia, lekári, živnostníci, roľníci, robotníci, kňazi katolícky a evanjelickí vo svornej jednote a pravidelným návštevníkom bol aj náš veľký básnik Pavol Orsák Hviezdoslav. Pavel Blaho mal okrem lekárskej ordinácie a spoločenského života ešte jednu, v úvodzovkách poviem, slabú stránku, a to bolo divadlo a herci. Do Luhačovíc pred prvou svetovou vojnou chodili pravidelne divadelné spoločnosti. Poznal nielen všetkých hercov, ale aj kulisárov a zboristov. Boli jeho vernými pacientmi, od ktorých nikdy nejaký honorár nevzal, naopak ešte on ich pozýval často na obed do kúpeľnej reštaurácie. Keď sa prestalo divadlu dariť a návštevy klesli na minimum, poslednou záchranou bolo pohostinské vystúpenie kúpeľného lekára a poslanca uhorského snemu, doktora Pavla Blaha. Vystúpil niekoľkokrát ako Francek v Mrštíkovej Mariši. Hral aj Výrázkovej Vojnárke. Divadlo bolo vypredané. Luhačovice vraj nikdy nezažili na javisku ani mimo neho také vymlátenie šenku, ako to urobil doktor Pavel Blaho, keď hral rekrúta Francka.
A my si opäť zahráme.
Daj, že mi lásku, ja ti srdce dám, vrele bohy, ktoré dávaš, nepoznám. Daj, že mi lásku, nemám celý tebe, chcem ti za všetko darovať lásky kvet. Pre teba srdiečkom kryté mám, len tebe jedinej z lásky dám. Hej, javor, 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 zelený, milé podobnienko sa delí. Bosky, ktoré dávaš, nepoznám. Daj, že mi lásku, v nej mám celý svet. Chcem ti zase počarovať lásky kvet. Pre teba srdiečko skryté mám, len tebe jedinej z lásky dám. Hej, javor, javor, javor zelený, milé pokoje posadený.
V dnešnej relácii z cyklu Skalica a Záhorie sa s doktorom Pavlom Dinkom rozprávame o oteckovi doktora Janka Blaha, Pavlovi. Takže, pán doktor, je všeobecne známe, že Pavel Blaho a Ľudový Dokánik stáli pri zrode kruhu dnešného Domu kultúry v Skalici. Do jeho výstavby vložili vlastné peniaze, objekt otvorili v roku 1905. Obom však prinášal aj značné finančné ťažkosti. Prečo?
No samozrejme, blížila sa vojna, boli problémy rôzneho druhu a nečudo, že Skalický kruh sa v roku 1912 ocitol v značných finančných ťažkostiach. Preto Pavel Blaho odišiel na prednáškové turné do Spojených štátov, kam ho pozvala Slovenská liga. Dúfal, že sa mu podarí zohnať finančnú pomoc pre zadlžený kultúrny dom. Jeho syn Janko na to spomína nasledovne, budem citovať. Hneď po jeho odchode prišiel k nám do bytu exekútor a popísal nábytok aj s klavírom, ktorý mi otec pred rokom kúpil od firmy Petrov z Hradca Králové. Klavír stál 900 korún, no otec zložil stovku a viac sa o ďalšie splátky na klavír nestaral. Mama bola z toho zúfala. Nezaplatený klavír a ešte k tomu zabavený v exekúcii. Splácala ho chudera až do roku 1919 z kuchynských peňazí a z úrody viníc.
Mesto Skalica pravidelne oslavuje príchod dočasnej československej vlády na Slovensko v roku 1918. Jednu z rozhodujúcich úloh v tom zohral Pavel Blaho. Môžete to našim poslucháčom priblížiť?
Áno, bolo to 6. novembra 1918. Na nádraží v Skalici vymenili maďarský nápis za slovenský. Vlakom prichádzala dočasná československá vláda na Slovensku. Zišli sa tu dievčence v krojoch, sokoli a mnoho obyvateľov. Ľudia čakali dlho, lebo vlak meškal takmer 2 hodiny a prišiel až o 11. Uvítacie príhovory mali doktor Okánik, Viktória Ašová s Máriou Weberovou, neskôr manželkou Štefana Janšáka. Tie odovzdali potom kytice Vavrovi Šrobárovi a Pavlovi Blahovi. Zo stanice sa išlo na námestie a pred mestským domom doktor Šrobár vyhlásil, že Československý štát preberá vládu na Slovensku. Po prejave sa ujal Československý štát moci na Slovensku. Oslobodené Slovensko siahalo po Trnavu a na juh po Devínske jazero.
Akú činnosť vyvíjal Pavel Blaho po vzniku Československej republiky?
Bol stále politicky činný, pomáhal Skalici, zaslúžil sa o vybudovanie nemocnice, o vznik gazdovskej školy. Skrátka pomáhal všetkým a všade, kde sa len dalo. Najvýstižnejšie to vyjadruje epitaf na jeho náhrobnom kameni, ktorého autorom je básnik Vladimír Roj. Žil som plápolajúc vždy ohňom nadšenej lásky k utláčanému rodu, v službu sa podrobujúc. Žial však v útrobách splál, keď deň sa v teň noci schýlil viac, že som v kruhu rodiny svit Blaha liať nemal. Pavel Blaho zomrel 29. novembra 1927, pochovaný je v Skalici.
V dnešnom rozprávaní sme si pripomenuli osobnosť a dielo doktora Pavla Blaha. Spomínali sme, že bol jedným z hlasistov a práve o hlasistoch si budeme s doktorom Pavlom Dinkom rozprávať aj o týždeň.